Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak egiten duen zientziari buruzko tartetxoa. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur Getxora goaz, Getxora joango gara Gorrondatxe hondartzara. Geologiako kontuak izango ditugoan, geologiako zientzien nazioarteko batasunak, Getxoko Gorrondatxe hondartzako itsaslabarrean dauden estratuak, estratotipo erreferente izendatu dutelako ofizialki Lutetiar aro geologikoa definitzeko. Alegia, orain hondartza haietako itsaslabarretako harriek markatzen dute ofizialki Lutetiar aroa noiz hasten den eta noiz bukatzen den, zer estratutan hasten den eta zeinetan bukatu. Horri buruz hitz egitera, Iratik Ordabitarte Elujar Fundazioko dibulgatzailea etorriko zaigu. Baina Iratirekin hitz egin baino lehen, Amasiari buruz hitz egin behar dugu, sortuko den urrengo superkontinenteari buruz. Amasia deitzen zaio, etorkizunean osatuko den superkontinenteari, hau da, gaur existitzen diren kontinenteak elkartzen direnean, sortuko den lehorreko lur jarraitua. Geologoek badakite hori gertatuko dela, kontinenteak ziklikoki elkartzen eta bereizten direlako. Baina badakite nola gertatuko den hori zehazki? Ba ez, orain arte, ez. Baina orain, argitu dute kontua. Amerika mendebalterantz mugitzen da gaur egun, Europatik alde egiten ari da eta Asierantz hurbiltzen. Afrika iparralderantz mugitzen da eta baita Australia ere. Australia bitartean, mugimendu horren bitartean biratzen ari da. Mugimenduak berez ez dira kontinenteenak, baizik eta plaka tektonikoenak. Alegia, kontinentei eusten dieten eta lurreko mantuaren gainean flotatzen ari diren egitura osoenak. Bueno, ba, hori aztertuta, geologo batzuek uste dute mugimendu horietan oinarrituta estrapola daitekeela Amasia superkontinenteak izango duen itxura. Beste batzuek ordea aldaketak iragartzen dituzte kontinenteen mugimenduan, ez direla beti modu berdinean mugituko, eta beraz zailoagoa dela Amasiaren itxura iragartzea. Tira, ba, Yale Unibertsitateko geofisikari batzuek tarteko irtenbidea proposatu dute. Haiek ikusi dute superkontinente bat beti sortzen dela aurreko superkontinenteak zuen posiziotik 80 gradutara mugituta lurrazalaren gainean. Eta haien ereduak ere gauza bera iragartzen du Amasiaren sorrerarako. Ereduaren arabera, lehendabizi Ipar eta Hego Amerika batuko dira, gero lurralde hori osoa iparralderantz mugituko da eta Asiarekin batuko da ipar poloan gutxi gora bera. Australia Indiarekin batuko da ere bai, eta horrela sortuko da 200 milioi urte barru Amasia superkontinente berria. Eta Amasia superkontinente horren itxura beraz eman dute, badago mapa bat, badago zer ikusi. Horretarako interneten Amasia bilatu, eta horra gertuko da atera berri duten mapa. Horrela izango da lurra 200 milioi urte barru. Getxotik, Gorrondatxe izeneko hondartzatik datozkigu berriak, eta geologiaren arloan sartzen dira. Oso gauza, oso gutxitan gertatzen den gauza bat gertatu da, nolabait, geologia zientzien nazioarteko batasunak, Gorrondatxe hondartzako itsaslabarretan dauden estratuek duten balio geologikoa izugarria aitortu du, eta, bueno, Lutetiar aro geologia munduko estratotipo erreferente izendatu du han bertan ikusten den arrokatan. Zer esan nahi du honek guztiak? Ba, hau dena azaltzeko eta hortez hitz egiteko dago gurekin Elujar Fundazioko Irati Ordabitarte. Irati, kaixo, ongitorri.
Kaixo, tazkarrik asko. Kaixo, tazkarrik asko.
Bueno, Irati, Getxon itxas labarretan badaude harri geruzak, sedimentuak, geologiako kontuetan estratoak eta ditzen dienen eta hain garrantzitsuak direnak, Eta mozargatik, bueno, estrato hoietan dira urteen poderioz sedimentatutako, pilatutako harria eta hola, eta orduan estratuak dira nola baiteko atzerakako irakurketa bat denboran, ez? Zenbat eta beherago jun, orduan eta estratu zarragoak dira, eta orduan nola baiteko, denbora markatuta dago, erloju geologiko bada nola baite esateko, ez? Baina, claro, estratu oso garbiak eta oso bereziak kontatuko diguzu hori, baina dauden tokian behar bada hartu daiteke referentzia esateko geologoek erabiltzen duten ez dakize aroa, hemen hasten da, hemen bukatzen da. Eta hori da nolabait Gorrondatzen ofizialki izendatu den kontua, ez?
Hori da.
Ondo azaldu dut.
Bai, hori xe da. Hau da, azken finean, bueno, ba, EHUko geologo talde batek ikusi duena da, nolabait Gorrondatze ondartza, Gorrondatze aizkorri, izeneko ondartza, luteti arraroa definitzeko aproposa dela, edo aproposa den tokia dela.
Eta hori, azkar esan daiteke, esan dugun bezala, baina hori kriston lana da. O, kriston, zain lana dan edo sekulako referentzia izan behar du, ez da, edo zein tokia horren referentzia.
Ez, azken finean, bueno, urtetako lana da, hauek uste dut okerrez banago, mar bat urte edo aritu direla horretan, eta azkenean lortu dute, aro hori definitzea, luteti arraroa esan duguna, litzateke lagutsi gora bera, duela 48 milioi inguru hasiko litzatekena eta bukatu 40 mila inguru, hau da, 8 milioi urteko tarte hori da definitu dutena, bueno, ez da gutxi.
Hori da, ze geologoek eltzeiten dute milioika urtetan askotan gehienetan, ez? Eta hor, ez dakit, 8 milioi ez dakit, esango nuke ere geologian tarte txikia dela, ez? Baina ulertu behar da nolako sailkapena egiten dute, ez? Denbora guztia, lurraren denbora guztia nolabait esateko banatzen dute eratan, eta zati hau zenozoiko eran barruan gadao, gero periodoetan, periodo deitzen duten hori, eta hau paleogenoa izeneko periodoan dago, hori igual izena ez da ezaguna guretzat, baina horren barruan daude epokak deitzen dutenak, eta epoka zati hau dago eozenoaren epokaren barruan, ja mosten eta zehazten juten gara, eta horren barruan adinak daude, lau adina, eta horietako bat da hau, lutetiarra. Mm-hmm. Zergatik lutetiarra? Zergatik izen hori? Nondik atera dute izen hori?
Berez, okerrez banago, Paristik datorren izena da, eta bueno, askorentzat ere ezaguna da, Asterisetako, Asteris komikitan, eta baina...
Bai, ezaguna da, Parisko izen hori ez, lutezia, da, lutetia ez. Ordan han aurkitu zuten... edo ze definitu zuten hasiera batean, ez?
Hori da, berez, luteti arraroa ezaguna da Parisetik, eta liburuetan eta geologiako liburuetan eta alaz azaltzen da, hemendik aurrera behar bada orain, behar bada ez, segurenik, edo bueno, etorkizuneko liburuetan, Gorrondatzeren eta Getxoren izenak aurkituko ditugu, aro hori zehazteko. Mm-hmm. Eta bueno, esan behar da, igual, datu bitxi moduan, izendapen hori, urrezko hiltze baten bidez adierazten dutela.
Eta... Hori da, baina benetakoa fizikoa. Baina. Geologoak dira labarretara eta urrezko hiltze bat pin jarri dute.
Hori da.
Eta kitu urrezko izango
dira. Hori nik ere ez dakit ez dute bertara hurbiltzeko aukerarik izan, baina bueno, Getxoko Gorrondatze ondartzan urrezko hiltze hori aurkituko dugu ara goazenean bentzak.
Eta horrek esan nahi du, nolabait, referentzia hor gelditzen dela. Nik ez dut uste izen aldatuko diotenik, ez? Beti aro lutetiarra izango da, noski, baina berez, referentzia geologikoa bai, puntua bai. Estrato tipo izendatu dute horrela esaten da, baina horretarako nolakoak izan behar dute labarroiek? Nolakoak dira Gorrondatzeko labarrak hain erreferentzia importantea egin ala izateko hor?
Bai, azken finean, hori, lekua berak alde batetik existitu egin behar du, eta bueno, Gorrondatzeren kasuan, ikusi dugu existitzen dena, ez? Existitu edo, baldintza batzuk bete behar ditu, eta gero, geruza sekuentzia osatu bat izan behar du,
Alegia, geruza guztiak, edo tarte batean geruza guztiak ikusi behar dira.
Hori da, hori da. Eta ez ditu, ba, holan, arazo tektonikoak, ba, faiak eta tolesturak eta izan behar. Hau da, nolabait, nahiko garbia edo argi eta garbi ikusi behar da. Eta baita ere, bueno, ba, mikrofosil asko izan behar ditu. Hoiek dira, pixka bat, ba, nolabait, bai, bueno, lutetia edo aro bat definitzeko, ez? O sea, mugak, aro baten mugak zehazteko, ba, sedimentu eta rokek izan behar dituzten ezaugarriak.
Ezaugarriak, ez? Eta horiek dira, bai, fosilak tartean, baina baita ere hori estratoen garbitasun hori edo, horiek dira, ezaugarriak ezinbestekoak horrela referentziatza eta hartzeko, ez?
Hori da, eta gorrondatxeko ondartzak, ba, baldintza hori guztiak betetzen dituela ikusi dute ikertzaileek.
Bukatu baino lehen, nik aipatuko nuke zein ibili den lan horren atzean, esan dugu Euskal Herriko Unibertsitateko geologoak direla, eta hor badago izen bat, bintzat, aspalditik dabilela hor ikertzen eta hor referentzia gartzen, eta bar, Xabier Orube Etxeberria, baina taldea zabalagoa izango da.
Bai, berarekin batera aritu dira, bueno, besteak beste, bai, Aitor Pairos eta Estibaliz Apeianiz geologoak, guztiak EHUko ikerketa taldekoak, eta dira.
Esan behar da, zuk lan egiten duzula baskresearch.com izeneko webune batean, han ematen dituzula euskal ikerketaren nolabait albisteak eta bar, eta bueno, han jarri duzuela, ez, albiste bat konsulta gai honi buruz, osea, gehiago jakin nahi duenak, behintzat badu nora jo, ez?
Bai, hori da, otsaiaeko, ba, bigarren astean gutxi gora bera ipini zuten ba, iltze hori hondartzan bertan, eta bueno, EHUtik prentsa barra jasoen bezain pronto, ba, albistea argitaratu genuen bai.
Eta horregatik gonbidatu zaitut Quark saiora, eta eskertzen dizut asko hemen izateagatik. Eta, bueno, nahi duzun arte, iratik orta bitarte, Luiar Fundezioko dibulgatzailea, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta zuekin badakizue, datorren astean berriz ere beste zientzia kontuekin etorriko garela, zuen irrati honetara, eta nahi izan ezkero, irubebikoitz.zientzia.net webgunean badituzuela, kontu gehiago, eta bideoak, albisteak, eta bar. Ba, datorren astera arte, ondo izan, agur!